habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaadayda cadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha abrilna waa 29 sanadka 2019 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad aadihinayaa haruun macruuf iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a hoggaanka puntland oo dhaliilay dowladda federaalka soomaaliya.
waxaa noo muuqatay hab khadkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada muqdisho. magaalada muqdisho maan xataa maka mukarama culays badan ka haysano waan ognahay.
barnaamijkii ilaaska v o a ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis ah oo maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka jubbaland. wararkan aynu ka helnay dad xogagaala ayaa intaa ku daraya in uu weerarku yimid kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland ay xalay weerareen islamarkaana qabsadeen degmada xagar ee gobolkaasi, halkaasoo ay gacanta ku hayeen maleeshiyada ururka al-shabaab. ciidamada weerarka qaaday ayaa degmada xagar aan dhahe kasoo laabtay saaka subaxnimada iyagoo u jeestay dhinaca magaalada afmadow. ilaa hadda sida la xaqiijiyeyna waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay askari kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay dhexda u galeen ciidankaasi, rasaasna ay isweydaarsadeen. wixii warar ee intaasi ka baxsan idaacadahayaga soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan.
roobab mihigaan ah ayaa isniinta maanta ah mar kale ka dhacay waqooyiga dalka mozambique, xilli shaqaalaha gurmadka ee caalamiga ah ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen meelaha ay garaacday duufaanta kenneth. duufaantan ayaa sababtay dhimashada 38 ruux halka ay burburisay kumanaan guri oo ku yaala gobolka cabo delgado ee dalka mozambique. saraakiisha ayaa sheegaya in wadooyinkii ay qariyeen fatahaadaha, guryo badanna ay dumeen, islamarkaana laga cabsi qabo in tirada dhimashada ay kororto. qaramada midoobe ayaa ku tilmaamtay duufaanta kenneth in ay tahay tii ugu xoogganayd ee abid ku dhifata qaaradda afrika, waxaana hadda la qiyaasayaa in roobab kale oo ay duufaanta keentay ay sii socon doonaan ilaa maalmaha soo socda.
sargaal u hadlay dowladda etoobiya ayaa sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaargarowga inuu maraykanka usoo gacan geliyo qof looga shakisan yahay inuu laba qof ku dilay dalkan maraykanka. qorshaha lagu soo dhiibayo ninkaasi oo 25 jir ah, laguna magacaabo yohannes nasibu oo asalkiisu yahay etoobiyan balse haysta dhalashada maraykanka, ayaa ka dambeysay markii xeereeraaliyaha waddanka etoobiya uu go-aankaasi qaatay. ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo etoobiyan ah ku dilay gobolkan virginia dalkan maraykanka sanadkii 2016, sida uu sheegay sargaalkaasi oo lagu magacaabo zinabu tunu, waxayna u hadashay xafiiska xeraaliyaha etoobiya. codsiga soo dhiibista ayaa ka yimid wasaaradda cadaaladda ee maraykanka. hase yeeshee asxaabta iyo ehelka ninkaasi la eedeeyey ayaa su-aal ka keenay arrintan, maadaamabay yidhaahdeen etoobiya maraykanku uusan ka dhaxaynin xiriir la isugu gudbin karo dadka looga shakisan yahay dembiyada inay geysteen.
sbain ayaa wajahaysa toddobaadyo ay xisbiyada siyaasadda ka munaaqashoon doonaan qaabkii ay usoo dhisi lahaayeen dowlad wadaag ah kadib markii uu xisbiga sooshiyaalistaha ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare petro sanchez uu ku dhacay inuu helo aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday axaddi. doorashadii axaddi shalay ayaa xisbiga sooshiyaalistaha ahi ay ka helay codadkii ugu badnaa marka loo fiiriyo xisaabta kale, balse ma aysan helin kuraas ku filan si ay usoo dhisaan xukuumad. sidoo kale doorashada shalay waxaa markii ugu horreysay tan iyo markii sbain ay ka hirgashay dimuqraadiyadda sannadihii 70-nadii baarlamaanka qoondo ku yeeshay xisbiga midigta fog ee qowmiga ah. هدا يدو إسبين مركل إسودي عرينا يسودر وشوين كدولدها هوسة يتن بارلمان كيورب مركل لقار اللي حلبا تنك بشمي أي أمو قطاع إن اسمها حكومة دا عن اللفلين إلا لقار يبش جون سنة كان مدحا حزبيغا سوشياليستا حكومة إسبين هدا كريستينا ناربونا أي شاكتي إن حزبيغا أسان كدك دقيق دونين دولد إسبهيسي إلا إي كأركي عن نتيجي دا دور شوين كدع دون ترلمات كبشمي سنة كان
halkaan laga socotaan waa laanta afka Soomaaliga daacadda Voice of America wakiil ka socda xubnaha qaybta ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa maanta Muqdisho uga furmay shirkaasi oo looga hadlayo arrimaha la dagaalanka xagjirka waxa soo wadan qabqaabiyay dawladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka Nuur Bukhari ayaa warbixinta noo soo jeediyay
shirkan oo loogu magacdaray badqabka fikirka iyo la dagaalanka xaqjirnimada ayaa waxa ka qayb galaya xubno ka socda dalalka ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo qaar ka mid ah culimada Soomaalida waxaana labada maalin ay u soconayaa ay culimadu ugu doodayaan xaqjirnimada meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo waliba sida lagu xalin karo Mahdi Maxamed Guuleed ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaaliya ayaa shirkaasi ka sheegay in dadka Soomaalida ay nabad ku wada noolaayeen laakiin dibadda looga soo dhoofiyay fikir حق جرنماء
تاريخ هذا الرئيس ومعلو دولة هاي وإكوسو النولي نبض بيكون نولي نبض بين شاركي هذا كله نولي هذا فكر كحق جركة هاي وإكوسو السبية هاي تاريخ الصومالي الله وحن حسوس الله بكون يليح كل يوم بوضع حسوس الماء مركي وقوه الرئيسي قف الصومالية وإسقرحية أي معرقنو أما شاشدها كدعوانو مركي هو أرقتي إنه قلت السب واللسو واردي واللسو دوفيي olaynisiyo dhoofiye ay nan taariikh ab iyo isirtoon u lahay
masuuliyiinta ka socda ururka iskaashiga Islaamka ayaa iyaguna shirka ka sheegay in argagixisadu ay diinta Islaamka si khaldan u isticmaalaan si u soo jiitaan dhalinyarada
imma akra safa'a amni muslimiina wa istiqrar mujtama'atihim
waxay la yimaadeen muqaalo toban iyo falal duqnimo ah oo ay qaar ka tirsan dhalinyarada muslimiintu ku kacsoomeen kuwaas oo gacanta u galay koox xeerka ka baxday oo aan islaamka fahamsanayn waxay isku magacaabeen kuwo marjac iyo wakiil baka muslimiinta magacooda ayay ku hadlaan digooda iyo kan dadka kalena dhulka ayay ku qubaan qolyahaasi waxa ay falalkoodaasi foolsha xun kaga faa'iideystaan sida ay iyagu la tahay sara u qaadida magaca islaamka hase yeeshee islaamku biri ayuu ka yahay
ururka al-shabaab iyo ururada kale ee lamidka ah ee fikradaha xaqjirnimada isticmaala ayaa inta badan ka faa'iideysta dhalinyarada yaryar ee shaqo la'aanta ah laakin khubarada la socda arrimaha ururada xaqjirka ah ayaa sheegay in sida kaliya ee fikradaha xaqjirnimada ah lagu baabi'in karo ay tahay in dhalinyarada la maalgeliyo si hufan loo baro diinta Islaamka Nuur Bukhari VOA Washington
halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington waxaad caalamka oo dhan naga dhageysan kartaan bogayaga voasomali.com waa tahay hadii aynu wayahay aynu u gudubno wararka kale ee ku saabsan arrimaha Soomaalida madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shir jiraayay oo qabtay toddobaadkan ku sheegay in bilowga bisha May uu magaalada Garoowe ka furmi doono shir wada tashi oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in shirkani uu qabanayo isagoo arkay in wada shaqeyntii dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay meesha ka maqan tahay dhinaca kalena Dani waxa uu dhaliilay dowladda federaalka isagoo sheegay in arrimaha amniga iyo kuwa kaleba laga gaabiyey warbixin ku saabsan shirka Garoowe ee uu madaxweynaha Dani ku baaqay iyo dhaliilaha uu soo jeediyey dowladda waxa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Cabdi Sandheere
madaxweynaha Dani oo toddobaadkan ka hadlay magaalada Garoowe kadib socdaal uu ku tagay dalalka isu tagay Imaaraadka Carabta iyo Kenya ayaa sheegay inuu jiro walwal ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tawada shaqeyneed ee dhinacyada siyaasadda Soomaaliya
waxyaabaha dhabta ee soo baxaya waxa weeye oo aan rabo inaan la wadaago dadka reer Puntland iyo dadka Soomaaliyeedba sida dad badan oo Soomaaliyeed ay walwal ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya meesha isku socoto ayaa Puntland waxay walwal ka qabtaa habka wada shaqeynta iyo dalka sida loo maamulayo runtii khataraha uu weyn ee Puntland dareemayso waxa kamid ah in nidaamkii iyo dastuurkii lagu heshiiyay la gacan bidixinayo oo wadadii loo baahnaa uu ku socon, waxaa nooga muuqata khatar abuuri karta in dalku uu nidaamka siyaasiga ee hadda jira uu caqabad aan hadhow la xallin karin yeesho.
madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in kasta oo hadda dowladda Soomaaliya ay tahay dowlad rasmi oo caalamka aqoonsan yahay, haddana ay weli ku jirta hannaanka dhismaha dowladnimo oo ah mid xagga hoose laga soo dhisayo.
waxaa noo muuqatay hab habkaa ka duwan oo ah in centerka la xoojinayo, hareerihii iyo maamuladii kaleetana la ilaaway, taasna ay keentay dowladda dhexe ee xamar fadhida oo iyadu ruuxadeeda ku guuldaraysatay inay amnigii magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho maan xataa Maka Mukarama oo culays badan ka haysano waan ognahay. culayskaas faraha badan oo haysta wuxuu iloobsiiyey meelihii kale waxa ka jiray. taas marka waxaa dhacday dowladdii inay u muuqato dowlad aanan war u haynin ama aan la jaanqaadin ama la socon dareennada maamulada kale ka jira. kala qaybsanaantaasi kala fogaanshahaas wuxuu sababay in dalku uu kala taagnaado.
madaxweyne Deni ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalku ee dalalkii Soomaaliya dib u dhiska kala shaqeynayay u tustay in mas-uuliyadda dhammaanteed ay iyadu leedahay, waxyaabaha horumarka la xidhiidhana ayna waxba kala wadaagin maamulada dowladda federaalka xubnaha ka ah.
waxaa soo baxay in dowladdii dhexe iyo caalamka ay ku qancisay shaqadu inay iyadu leedahay ay iska wadato dalkii loo sameeyey waxa la yidhaahdo National Development Plan oo aysan goboladu aysan war fiican ka hayn. maalinta un marmar intii la yimaado waraysi aan koomeyn intii lala yeesho ee la wado, waxaa kaloo soo baxay waxyaabo la yidhaahdo tubaha oo sectoris ah oo iyadana loogu talagalay in caalamkii loogu gudbiyo baahidaas inay Soomaali qabto. deeqahaas markay yimaadaana meel ay ku baxaan la garan layahay. shararka isla xisaabtankana ay kasoo baxaan riboorro balaayiin dollar oo Soomaali loogu deeqo, dadka Soomaaliyeedna ay waxay ka arkaanaysan jireen.
madaxweyne Deni ayaa sheegay in magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo uu dhowaan booqasho ku tagay ay isku soo arkeen madaxweyneyaasha qaar ka mid a maamul goboleedyada Soomaaliya sida madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf. madaxweyne Deni ayaa sheegay in madaxdaasi ay ka cabanayeen kala aragti duwanaansho iyo wada shaqeyn la'aan dhex taala maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. iyadoo taas laga duulayo ayaa madaxweyne Deni sheegay in shir wada tashiya bisha May horaanteeda inta aan rabadaanta la gaadhin lagu qabanayo magaalada Garoowe.
shirkaas inuu noqdo shir wada tashi ay isugu yimaadaan madaxweyneyaasha xubnaha ka ah dowladda dhexe, dowladaha xubnaha ka ah dowladda dhexe Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, sidoo kalena ay kasoo qayb galaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha mudane Xasan Cali Khayre. shirkaas marka la isugu yimaado inuu noqdo shir si dhaba loogu wada hadlayo oo la rajaynayo in lagu jaangooyo qaabka madaxda dowladaha xubnaha ka iyo dowladda dhexe wada shaqeynayaan, sidoo kale in lagu xadido magaca uu qaadanayo habkaas lagu wada shaqeynayo oo uusan noqon kii hore la oran jiray golaha amniga qaranka.
haddii shirkani qabsoomo waxa uu noqonayaa kii labaad ee dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya ka wada tirsanay ay magaalada Garoowe isugu tagaan, iyadoo bishii January ee sanadkan uu halkaasi shir ka dhacay. madaxda xilligaas ka qayb gashana waxa ay sheegeen in shirka guulo laga gaadhay. waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi bishii January kaga hadlay muhiimadda ay wada shaqayntu leedahay.
wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo hafuraahdaal laysu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeenna meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhammaystirin dastuurkii, inaan la dhammaystirin muddadaas aan la dhammaystirin. waxaa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin, oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn oo aan hadda halka ku fadhino 4 baraminister halkan aan ku fadhino caawa, oo 18 sano ugu dambeysana la maraayo ilaa 12 baraminister la maraayo. maalin walba markuu khilaafaad yimaado waxaa xaqiiqa ah inaan waxba la qaban oo shaqadu ay istaagto.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaanan iyadu wax waraha ka soo saarin inay shirka May ka qayb gelaysiyeen kale. xidhiidan wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya la sameynayna nooma suurta gelin inaan mas-uuliyiinteedii helo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdixasan oo warbixintaasi inoogu diyaariyey washington.
habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka Ilaaska V O A, waxaa soo diyaariyay wariyaheena Maxamed Culaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii Ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhageysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka waxaanu ku eegaynaa colaadihii ugu waaweynaa ee dunida soo maray, sida dalalku uga baxeen iyo waxa ay Soomaaliya ka baran karto. Colaaddu waxay horseedaa dhimasho, dhaawac iyo burbur, sidoo kale waa awood barakicisa bulshooyin marka la fiiriyo taariikhda bani aadamka ee dunidan. Tusaale ahaan, qaybtii hore ee qarnigii labaatanaad, Yurub oo hadda dad badan oo ka carara colaadaha wadamadooda sida Soomaalida oo kale ay nolol u raadiyaan, waxaa jiray colaad waxaa soo maray dagaalkii koowaad iyo labaad ee dunida oo ay malaayiin qof ku dhinteen. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga, bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa ka warramaya qaar ka mid ah dagaaladii ugu waaweynaa ee dunida soo maray iyo sidii looga gudbay.
Walaal, dagaalka ugu horreeya ee adduunka lagu sheego oo anigu ku magacaabo dagaalkii ugu horreeya ee Europeansku ama dadka reer Yurub adduunyada kale ay ku hasbeen iyo kii labaadba sida lagu dhameeyey waxay ahayd waa la kala adkaaday. Qolooyinkii xulafada Jarmalka iyo Jabaniiska ahaa waa laga adkaaday weyna istiibeen. Dagaalada kuwaa ka yaraa ama ha noqoto kii Maraykanku ku hayay waddanka Vietnam qarnigii ama Faransiisku ka horreeyay Vietnam markuu maxkamadda ahayd, kuwaa qudhooda waxaa lagu dhameeyey in la kala adkaaday oo Maraykanka waa laga adkaaday, reer Vietnam baa ka adkaaday, waa tii lagu khasbay inay ka baxaan meesha. Faransiiskana sidaas le'eg dagaaladii dee Afrika soo maray gobonimadoonka ahaa intoodii badnaydna saasay ku dhammaadeen.
Dhinaca kale, waxaa jiray dagaalo u badnaa kuwii wadamadii saddexaad ee dunida ay isaga dulqaadayeen heeryadii isticmaarka oo iyana lagu kala adkaaday, iyo dagaalo sokeeye oo wadamada markii dambe ay dib iyagu isugu cuneen. Waa kan Professor Samatar oo sharaxaya wixii ay ku kala duwanaayeen labadaasi nooc dagaal.
Wadamada soo kobcaya ee hore u maraya ee adduunyada saddexaad ee isticmaarku aysan jiray dagaaladii ugu horreeyay waxaan kuwii isticmaarka ay la galeen. Dagaaladii ka dambeeyey kuwaasi ee iyaku gudahooga iska cunayeen ama la yidhaaho waxaan la dhaho dagaal sokeeya, inta badan qola ayaa guulaysatay. Dagaaladaas oo dhan markaad isku soo wada qaadid, kuwa Yurub adduunyada ku khasabtay waxaa burburay taariikhii iyo jidagsii iyo waxaasaa burburay ee bini aadamkii muu burburin. Dagaalada sokeeya inta badan wuxuu burburiyaa bini aadamka iyo hantiday lahaayeenba, waxaana adkaata markaa bini aadamkii inuu si degdega uga soo karto arrinta walaal.
Qaaradda Afrika waxaa jira wadamo ay ku jiraan Ethiopia, Uganda, Mozambique iyo South Africa, laakiin waxaa tusaale u noqday Afrika iyo dunida oo dhanba dalka aan badda lahayn ee Rwanda ee ku yaalla bariga qaaradda Afrika. Sanadkii 1994 dagaal sokeeye oo dhex maray qowmiyadda Hutuga dalkaasi ku tirada badan iyo Tutsida laga tirada badan yahay muddo 100 maalmood gudahooda, waxaa lagu xasuuqay 1 milyan oo qof oo ka mid ah 8 milyan ee reer Rwanda. Dadka badankood waxaa qudha lagaga jaray baangado. Professor Afira Cabdi Cilmi oo culuunta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Qatar ee magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa sharaxaya sida Rwanda iyo wadamo kale oo Afrika ah ay uga gudbeen dagaaladii sokeeye.
Mahadsantahay colaad. Marka hore waxaa horta dagaalada sokeeye laba hab unbay mid ku dhammaadaan, ama waa la kala adkaadaa oo qola adkaato meesha u harta, ama waxay ku dhammaadaan heshiis oo marka negotiated settlement ay dhahaan oo heshiiskaas kooxihii oo dhan inta isku yimaada ayaa wax isla garta, ayaa markaa dowlad ku meel gaaray wax samaysta. Tan hore tusaale waxaa ka ah Rwanda iyo Ethiopia iyo Uganda iyo ayaa ka ah, yani tusaale ah dalal dagaaladooda sokeeye ay ku dhammaadeen xoog oo la kala adkaaday ama military victory. Ka labaadna waxaa tusaale ka ah Mozambique iyo South Africa iyo oo ayagu aan kala adkaan laakiin wada hadal wuxuuda ku dhammaystay.
Professor Afire ayaa ka hadlaya faraqa u dhexeeya dagaalada sokeeye ee lagu kala adkaado iyo kuwa laga heshiiyo.
Faraqa u dhexeeya wuxuu yahay markay wuxuu wada hadal ku dhammaadaan, yani colaadaha wada hadalka ku dhammaada badanaa waa dhib badan yihiin, waa soo noqnoqdaan. Marka horena inay hold gareeyaan oo ay wixii lagu heshiyay la hirgeliyo way adag tahay marka dambana waxa laga yaabaa laba saddex jeer inay soo noqnoqdaan waayo wixii yar dabacsan markay wada hadal ku dhamaadaan ay soo noqnoqdaan khasaare badan dhalanaya kuwa militaryga marka hore waxay baabii karaan baabiyaan laakiin soo noqnoqoshada dagaaladu ma badna marka mid laakiin dimuqraadiyadna ma laha dadkiina tala kuma laha waxa marka horta wuxuu waa sidaas ay u kala socon yihiin
wadamada qalaadaha sokeeyo soo maray qarkood waxa soo noolaaday dhaqaalaha waxa la dagaalamay musuqa waxana dawladuhu ay sii xajiyeen xasilooni siyaasadeed wadamadu ma sinna horumar ahaan hadaba nooca dagaalka uu ku dhamaado saameyn ma ku leeyahay mustaqbalka wadamada iyo horumarkooda professor Afire ayaa ka jawaabaya
majorka ama habka uu u dhamaado dagaalku waxay saameyn ku yeelataa afar qaybood oo nolosha ah siday dowladda meesha ka dhalataa u abaar qayb waa siyaasadda qaybna waa amniga qaybna waa cadaaladda wixii dhacay ama dambiyadii dhacay sideen ula falgalnaa ma cafinaa ma ciqaabnaa mase meel u dhexaysan aan marinaa iyo qayb oo dhaqaalaha soo kabashada dhaqaalaha waxaa ku saabsan
inkastoo uu soo maray taariikhda mugdiga ah dhowaana laga xusayshay 20 guuradii ka soo wareegtay xasuuqii ka dhacay Rwanda maanta waa dal qurux badan oo dhaqaale ahaan meel wanaagsan maraya waxa uu xuduud la wadaagaa wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dalkii horey loo oran jiray Zair waxa dhowr mar booqasho ku tagay heykalkeena diid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda Afrika waxa weydiiyay sawirka uu ka bixin karo Rwanda maanta
qof walba oo booqda wadanka Rwanda gaar ahaan caasimadda Kigali waxa ugu horeeya indhihiisa qabanayaan waa quruxda iyo nadaafadda wadooyinka ee magaalada Kigali iyo xataa tuulooyinka sababtoo ah nadaafadda waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay mas-uuliyad saaran qof walba wadanka degan marka waxaa dhaqan ahaan laga dhigtay todobaadkii mise bishii mar in qof walba ka qayb qaato nadaafadda wadooyinka iyo horumarinta bilicda ee magaalada sidoo kale wadankan Rwanda waxaan kaloo ku soo arkay dowlad wanaag iyo hoggaan ay daacad ka tahay sida dadka iyo dalkaba wax loogu qaban lahaa runtii waxaa u malaysaa culaadii iyo waxyaabihii dhacay 25 sano ka hor in dadku ay ilaabeen oo ay ka gudbeen sababtoo waxaa soo baxay sida wadamada Afrika oo kaleba generation cusub oo dhalinyaro ah oo waxaasoo idilay sida ay taariikhay ku arkeen mooyaan isu goobjoog ahayn
dadka Rwanda waxay haystaan diinta masiixiga tirayr oo ka mid ahna waa muslimiin sunni ah luqadda koowaad ee dalka waa Kinyarwanda waxaase kale oo lagu hadlaa afafka faransiiska sawaaxiliga iyo ingiliishka dadka waddankaasi waa saddex qowmiyadood hutu oo qiyaastii 58 boqolkiiba shacabka waddankaasi Rwanda ka tutsi oo 14 boqolkiiba ah iyo qowmiyadda tawa oo halka boqolkiiba soo haraya marka aan barbar dhigno Soomaaliya waxa ku nool dad isku qowmiyada diin ah dhaqan ah iskuna afa waxa kaliya ee Rwanda ay wadaagaan waa Afrikaanimada iyo culada sokeeye oo xilliyo isku dhow ka qarxay laakiin si ka duwan Rwanda Soomaaliya weli waxay la daalaa dhacaysaa sidii uga soo bixi lahayd culadii sokeeye ee ka qarxday haddaba su'aalaha meesha ku jirta ee la isweydiin karo waxay tahay maxay Soomaaliya ka baran kartaa Rwanda waxaan su'aashaasi si wada jir ah u hor dhigay aqoonyahanka nagala qaybgalaya barnaamijka Professor Cabdi Ismaaciil Samatar Professor Afira Cabdi Cilmi iyo heykalkeena diid waxaan ku horeynayaa heykalkeena diid
anigu waxay la tahay dhowr arrimood oo muhiim ah in ay Soomaaliya ka baran karto Rwanda kow marka ugu horeysa waa hukadhigis waasi ah in la sameeyo sababtoo ah dowladnimo ma soo koobi karto haddii shacabka ay xoog la egyihiin dowladda tan labaad waa in la cirib tiro waxa la yidhaahdo the culture of impunity ingiriiska la yidhaahdo kaasoo u dhigma dhaqanka ciqaab la-aanta dadka dambiilayaasha ah sharcigu waa inuu sarreeyo oo qof walba oo dambiil ah waa in sharciga la horkeeni karaa tan saddexaad waa muhiimka oo weli Soomaaliya runtii aan ka dhicin oo runtii aad u malaysa in la iska indha tirayo waa in la iscafiyo iscafin guud iyo mid gaar ah oo wadanku waa in ka dhacdaa
Soomaaliya waxa casharka hadda ugu sugan ugu weyn uu yahay maadaama dagaalka sokeeyaha Soomaaliya aan lagu kala adkaanin waxaa qasab ah in oo ay noqoto in bal dhinaci wada hadalka hadda carto oo kaleeto wax wada hadal u eegaa la gaaray haba kala dhimanaadeen oo dadkii qaar wixii warlooradii wixii ka hor yimaadaan hadda laftirkeeda wada hadalla yacni inta isla joogta oo wada hadalka isku timid oo dawladda Djibouti ka dhalatay ugu dambeysay wari kuwa kala ka sii maqan oo ama yani Soomaaliland oo kale to oo gaar u istaagtaan noqoto ama Al Shabaab oo kale to oo wax dhan aan la dhacsanayn han noqoto laakiin wada hadallo markay ku dhamaadaan Soomaaliya mar hadda kaasa aan facaayo in wixii dhimana ay wada hadal ku raadiso way ilaa hadda wax laga adka karaa iska koobanba wixii horana ay wada hadalka ku yimidna lahayn institutionada oo dalmatalan hadda ama Mozambique ama qoto ama South Africa ama qoto institutionadii u shaqeeyay ama hay'adihii u shaqeeyay markay noqoto electoral system markay noqoto baarlamaan markay noqoto in ayagaas inta loo fiirsado wax laga soo qaato macnaheedu waxa to meel kale horta inta la soo qaato xamar ama Soomaaliya luguma maaragtay luguma based garayn karo kadan based ma dhici karto laakiin waxba laga baran karaa wax best practice la yiraahdo jira adduunka oo wixii meelaha kale ka dhacay inta la soo qaado ayaa la dhigi karaa ma contextualize garayn karnaa oo meeshayada wax ma ku fiirin karnaa iyadana warantii waa la dhigi karaa marka waxaan isleeyahay marka institutionadii dalalka by the way markaan ku leeyahay dalalka oo negotiated settlement ku dhamaaday ma aha kaliya Mozambique iyo lamida laakiin waxaa jiro ilaa iyo dalal badan oo kor maxalda Latin America xataa areoyinkan hadda oo Yurubta oo dagaal meelaha dagaaladu iska ka dhaceen oo sida Bosnia wax la midka ah dalalkaas oo dhan ayaa wax laga baran karaa marka aad tusaale ku soo qaado dad Soomaaliyeed ba dagaalada dhacay dhibaato dhacday waa la is dhibaateeyay dada laga yaabaa in lagu sheeganaayo inay dambiye galeen dadkaas dambiyada galay maxaa laga leeyahay ma la cafinaya ma la ciqaabaya mase waa meel dhex wax legislation la yiraahdaa jiro oo xuquuqda siyaasadda uun laga qaadayo marka aragto Yurub oo kaleeto waxay samaysay dadkii dictatorada la soo shaqeyn jiray oo la yaqaanay waxay ka qaadeen xuquuqda siyaasadda qaar badan oo kamid a lama xirin laakiin waxa ay waxba noo qabanaysaan orda meesha iska taga qaar kamid a dalalka qaar waxay sameeyeen way ciqaabeen oo waxay yidhaahdeen waan kala aar gudanaynaayo Nuremberg version wax la yidhaahaa jiro oo cadaalada ah oo waagii Jarmalka laga adkaaday lagu qaaday marka Nuremberg versionkii intay soo qaateen waxay yidhaahdeen qof alla qofkii dambi galay waa ka aar gudanaynaa kuwo kalena waxay dhaheen waa cafinaynaa oo laakiin wixii dhacay ma hilmaameyno South Africa jeli number of waxay qaateen wadada afayda annaga marka maxagee maxaa nala quman markii la yiraahdo oo aan ka qaadan karnaa wadadaas Soomaalida markaan anigu wareystay beriga aan baxtiga ka sameynayo arrintan oo aan markaa ku civil society iyo qolyaha wadaadada iyo maxaan ku iraahdaa kuwa oo ganacsatada iyo siyaasadda ku jiray ayaan dad select interviews la sameeyay Soomaalida laftigeedu runtii way isku khilaafsan tahay markii la yiraahdo arrintaas ayada ah wadaado fara badan oo beriga aan la kulmay waxay ugu lahaayeen afallahu ama salafa yani wixii dhacay waa dhaceen hadda waxba kama qaban karno maanta xalay dhalay ha laga soo qaado horey ha loo socdo oo yaan wax dambe iyo dhib dambe dhicin laakiin concept-ka xalay dhalayda ah aan wax ku wadno dad dhahaya oo fara badana jiray iyo dad runtii ku taagnaa oo dhahaya waxaan haddaan maanta wax laga qaban waa soo noqonayaane dadkii dambiyada galay ama warlordiska ahaa ama dhibaatooyinka geystay waa inaan intaan tabanno aan at least tusinaa inay waxa ay galeen ay xun yihiin oo marka aanan raalli ka ahayn ayadoo Soomaalidu hadda marka isla garan go'aan weyn la isla qaadan maadaama warlordisku ay ayagu go'aan ka gaarayeen markii in Bagaati la joogay waxa la suubinayo dee hadda cidnaba may wareysana 32 ayaga kamid ahaa oo ku joogtay baqalinka oo dawladdiiba galeen oo dawladdii kamid noqdeen oo ayagii wasiirro noqday oo baarlamaankii kamid noqdeen oo basically qodobka afiska ah hadii loo bareeray iyo hadaan loo bareerin ba ayaa had Soomaaliya lisan xalkeedu u yahay
ee horta barashadu waa dib badan tahay oo waxa weeyaan Rwanda ku dheeda qolada la dhaho Rwanda Patriotic Front oo madaxda ka ahaa ninka imika madaxweynaha Paul Kagame ayaa waxay ahaayeen qolo kasoo horjeeda dowladdii Habrimiyana waxay san jiray marka markii isagii la dilay diyaaradu la qarxday 1994 ayaa iyaguna ay soo galeen dhulka markii gumaadku dadka Tutsiga lagu sameeyay marka qoladaas ayaa guuleysatay dibadeedna waxay bilaabeen inay wadankii dib u dhisaan marka waxay ku tusaysaa maamulka iyo madaxnimada u adeegsa qaranka ee u adeegsan shakhsiyaadka hadday guuleystaan inay dib loo dhisi karo oo heshiisna lagu gali karo jidka la marayo Soomaalidu waxaan taa wax uga baranayn baan ku sheegay waxa weeye laba daarihii way burbureen in badan argiisa waa tii dhulka la dhigay iyo burcaba xamarna waa tii iyadu iscuntay baydhabana waa tii abaartu ku haabsatay iyo cunaqabadantaynta warlordsku ay ku hayeen xagga bini aadamka ee cuntada u diideen marka horta lama kala badin seas yar baa loo fadhiistay waana weli la laayahay madax haykalkii iyo qaabkii iyo iimaankii Paul Kagame ama Nelson Mandela ama xataa Mela Zanawile oo ummadda oo dhan sida mar qura inta la qabto la yiraahdo dib baa loo dhisaya marka casharka ka baran karaan kuwa madaxda sheeganaya ee Soomaali dooga ama gobollada ha joogaan ama xamar ha joogaan waxa weeyaan iimaan la'aan iyo jaga ku dhigitaan meelnaba ma marinayo ummadda haddii wax la baranayo marka horta waa in iimaan yeeshaan marka tacatar loo dhigaa
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay waxa ay Soomaaliya ka baran karto wadamo colaado foolxun soo maray dunida sida Rwanda iyo kuwa la midka ah balse ka gudbay oo maanta dunida dhaqaale ahaan iyo horumar ahaan meel wanaagsan kaga jira waxaan u mahadcelinayaa oo barnaamijka ka qayb galay Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah madaxa laanta juqraafiga bay'ada iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka Professor Rajara Cabdi Ilmi oo baraka ah jaamacadda Qatar ee magaalada Doha iyo Haykal Kenadiid oo la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda xafiiskeeda Afrika kuna nool gobolka Virginia dowladka Washington intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed cali xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska v o a haatana wararka kale haddii aynu u gudubno magaalada jabuuti waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir u socday ururka caalamiga ee ganacsiga ee lagu magacaabo world trade organization iyo dowladda jabuuti iyadoo dowladdu u gudbisay hay-addaas caalamiga qaybtii ugu horreysay ee dowladda jabuuti ay ku ogolaanayso shuruudaha ka qaybgalka ganacsiga dunida la taliyaha gaarka ee wasaaradda ganacsiga ee jabuuti roble jibriil sugaal ayaa wariyahayga ramadaan muuse uga warramay waxyaabaha isla qaateen ururka w
gudbinta heshiiska la soo bandhigay ku saabsan yahay sidii aan ula jaanqaadi lahayn jumciyada qurumaha adduunka dhexaysa ee ganacsiga saan ula jaanqaadi lahayn ay barnaamijyaasha ay soo dhigtay aan uga jawaabi lahayn weyaan waxaan u fadhina halkan maanta
roble jabuuti waxaa loo ogeeyay waa dowladda cashuur ku noola marka inta badan dakhli wanaagsan baa cashuuraad ka soo gala ururkan caalamiga ee ganacsigana waxaa jira in heshiisyo la xidhiidha gaar ahaan welibana xagga cashuuraadka soo lama odhan karo jabuuti ka qayb galka ururkaasi caalamiga ganacsiga waxay ku waayi kartaa cashuurada ama dakhli soo geli jiray
maya haba yaraatay waa fikrad ka duwan baan hayaa waxa weeyaan ganacsigeena dakhliga ka soo galay iyo wixii ka soo gelayay wax ka roon oo ka tayo weyn oo ka fiican maayne wax kala kalama kulmayno marka sidaa daraadeed waxa laynoo qabtay imanka sida wadannada kale ka soo qayb galay heshiiskaasi fududaynta xeerarka caalamiga lagu amal falayo bishii labaad ee sanadkii hore 2018kii yaan nagu saxeexnay oo kowno ahayd waxaa laynoo qabtay shan sanadood inaan arintaasi ku gaadhno ilaa halkii la naga doonayay shan sanadood baa noo qabtay marka sanadkii na dhaafay iyo sanadkan maanta waa laban tirsanayna waxaa saddexiyadee noo haray saddex sanadood inaan ku gaadhno wixii laga doonay inaan wala buuxino taa oo tayada u yeelaysa ganacsigeena iyo dakhliga naga soo galaya duulayra
marka saddex sano oo hadhay jabuuti
haa saddex sanoad baa u hadhay ilaa 2022 kala naga doonaya inaan barnaamijkan maanta aan u fadhino inaan wala saxno waxa waa laga sheekaystay sidii aan uga qayb geli lahayn dhulkan ka qayb geli lahayn waxyaalahan u baahanay inaan dad la noo tababaro inaan maxayday lana gacanta lana qabto lana caawiyo dhul badan marka ilaa way ku dhamaanaysa markaasi sax ayaan uga qayb galayna hadii tola jumuiyadda qurumaha adduunka dhaxaysay ganacsi
marka Djibouti saddexdii qaybood ee loo kala saaray ee ka qayb galka ururkaasi caalamiga ah ganacsiga waxay tahay qaybta ugu dambeysa ee ugu hooseysa loo oran karo tababare u baahan yihiin saasa loo shaqeynayo soo sama
wa siday tahay weyn wadanada saddex baa loo kala saaray adduunka dhan kuwa waxa jira mar hore galay baa jira arintaasi oo ka qayb gala annagoo sanadkii hore galay oo ka oo bilownay qolada ayaan nahay oo labaad iyo qol saddexaad baa jirto inaga qol saddexaad baa lagu daray maadaama wax badan u naga maqayay in aan la nacaawiyo lana garab galo in aan dadka layno tababaro qolada saddexaad baan ku jirnaa be ilaa 2022 lana guma dadajin waxba yaa layno qabtay san si rasmi ah aan uga qayb galay
wasiil Djibouti buuxisa marka shuruudihii iyo waxyaabi looga baahan
waa ka nacam say shuruudahay wax kasta baa u buuxiso ilaa waqtiga baa layno qabtay insha Allah waan iska soconaa dariiqeedii waan dhameyn doonaa insha Allah ilaahay aduuna la qabto
laakiin Djibouti xirashada xaga garsoorka helin ganacsiga wali bana qaabilsan iyo wax isdhaafsiga ma yihiin qaar ka jawaabi kara heer caalami ah
wuu yahay wax badan baan soo qabanay oo xeerarka adduunka ku saabsan waxa oo dhana waan wala saxeynay adduunka ku saabsan waan wala saxeynay taima ka soo socotay inaga sharaf weyn ah waxaan ka hadlayna waxa weyn ganacsiga exteriorka ee dibadda ganacsiga dibadda gishee inig wax loo yiraa loo yaqaan gishee inig yaan dhawaan sameyni doonaa hadduu ilaahay yiraahdo
goobtan la isugu soo wada ururiyo waxyaabi loo baahnaa xagga ganacsiga
si loogu dhibiyareeyo dadka ganacsiga yaa si loogu dhibiyareeyo hawlaha ay galayaan yaan nacam la isku soo wada ururiyay oo taaba dhawaan lagu dhawaaqi doonaa inay jirtana Djibouti marka wadanada jeerkeena in ku wala jirno komisa amba iga adamba wadanada jeerkeena oo dhan iyo kuwa ka sida dheerba way ku amalfali doonaan way u fududaynaysaa marka fududaynta runtii la sheegay waa halka way u fududayn doontaa haddii ay uga qayb qaataan maxayday ganacsiga la kala bedelayay dadina jiraan
laakiin Djibouti roble ma leh wax soo saar marka ururkan caalamigaana waxba la isdhaafsanaya wax soo saarkiiba xoog la saaraya Djibouti waxaan ka sama soo saartay ka qayb galkeedu xoo faa'iido u leeyahay
ah faa'iidada ay Djibouti ka helayso waa faa'iido weyn weyn aan saad sheegayso wax soo saarkeenu ma badno oo ma weyno laakiin wadanada aan la noolahay jaarkiina in ururmidaha aan ku wala jirno iyaan la jaan qaadayna lama doonayo inagu inaan wax qabsano una inaan jaarkiina oo dhan oo isku duuban aan wala qabsano weyn waxa la doonayo oo maxayday waxaan ka soo iibsanaynaa waxaan u tagaynaa ay isku mid simid ahaato loo wala maxayday cashuuro wadanada jaarkiina Ethiopia kamid ay Kenya kamid ay kanaga dad badan naga beera badan naga maxayday production badan waxay soo saarayaan waa inaan la jaan qaadno weeyaan oo sida iyaga laga yeelayo bay naga yeelaya walow soo saarkeen u yiri yahay marka faa'iido weyn baan ugu jirtay inaga ganacsiga
waa tahay kaasi waxa uu ahaa la taliyaha wasaaradda ganacsiga ee Djibouti Roble Jibril Sugal wuxuu warramay wariyahayaga Ramadaan Muuse
atana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxa soo diyaarisay Zainab Abukar
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xirnaanshaha inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho oo saameyn iyo culays ba ku keenay dadka ku nool magaalada haddaba in jidadka magaalada la xiro ama lagu jaro dhagaxaan waaweyn ma ku imaanaya xalka amniga gobolka Banaadir waa mowduuc ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho sidoo kalena si dhow ula socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaam Bootaan
arintu waa tahay oo dhagaxa la dhigayo qofku wuxuu yahay waa inuu yahay dhagaxa la dhigayo waa askari askari baa abdiga suwa dhagaxa waxaa loo dhigay inuu celiyo difaacana uu noqdo askarigaasi baabuurta qaraxa haato waayo waxa keenay dhagaxa in la dhigo khibrad yarida haysata ciidankeen Soomaaliyeed ciidankii hore wuxuu 3 sano ka horreeyay buu ahaa awooddiisu waa dhammaatay tawartiisina waa dhammaatay ciidankan dambe khibrad uma laha inay difaacaan isaga ayaa caawina looga dhigay oo loogu kaalmeeyay inuu dhagaxaasi askariga khibradda ka maqan uu u noqdo loo badhigin in wax lagu hadlayo ama wax lagu hadlayo inuu wax difaaco baa loo dhigay meesha waana askari dhan wuxuu yaa loo arag dhagax
aad baad u mahadsan tahay Cabdi Salaan diban kugu soo laabanaya Daahir Cabdullaahi Cumar
Seynab anuu hadda soo saaxib kay sheegay uma arko Ali Cali dhagax wada yaala inuu askari u yahay ama wada la jaro xal ireeytay uma arko waayo de dhagaxanu oo wax meel iska yaalo de noolana maaho ama la iska wareejinayaa gees looga dustaa la helaya marka dhagax wada la dhigay ama wada la gooyay shacabka inay dhibaateysan maahano dhibkeenta maahane wax hal ah way keenin karto ma jirto tusaale ahaan magaalada Xamar hadda waynu ka warqabnaa isweysiyadeeda iyo wadooyinkeedu waa xiran yihiin saas ay tahay shacabkii iyo ummadii dhib bay ku qabtaa dawladduna waa shacabka shacabki marka dawladdu inay si dhibaateyso oo wada la xiray yani la yiraahdo xal baa laga raadinayaa waxba ma soconayso waayo dawladda waxa laga rabaa intay dib isku laabato inay tirada war wada iyo dhagxaanayno wada dhignay ama baabuurto aynu kala xanimnay hadda sida aad ka warhaysid magaalada Muqdisho dadkii baabuurta iska laha oo u gatay inay ama ku shaqeeystaan ama ay shaqooyinkooda ku aadaan gidi guryaha yaalaan oo hadda baabuurta xamar qiimaha kama joogto waxa keenay oo dhibkaas ku keenay dadka shacabkaana waa dawladda marka wada la xiray xal ma keenayso marka waxa la rabaa inta la yiraahdo war laba sano inuu mareyna intaasna wadooyinka waa soo xireynay waxa lana ma hayne balse uga laabana sidana uga dhisna anuu marka waxaan aaminsanahay qaraxa waxa ka qayb qaadanaya wadooyinka xirineen yihiin banaan ugu aaminsanayaa midrada magaalada
hadii aan Cabdi Salaan bootan dib kugu soo laabto waad maqleysaa dooda Daahir wuxuu rumaysan yahay in wada la xiro ama dhagaxaan lagu jiraa aanay ku imaanayn xalka amniga gobolka Banaadir adiga sidee baad u aragtaa
anigu waxaan arkaa dhagaxaan horta inuu xal yahay askarina yahay dadkana isaga ay danta ugu jirto iyaga haddaan dal ugu jiro dawladdu da shacabka iyada mas'uulka bay dhigtay anigu waxaan qabada fiilaada wadada maxaa loo xiray dawlad bay rabin waxay rabin wadajir bay rabin dawladnooyin aqoon waa dad ku bay baxay inay ku socdaan hab dawlad la'aan ah dhibaato weyn iyo soddon sano dawladaan ah inta yar baa inoo aamudan calankaas ay inoo taagin waxa weeye in la daayo dawladda oo awood la siiyo haday wadada xirto iyo haday dawladda samayso iyo haday meel istaagto laakiin dawladdana waxaan leeyahay askartu ha barato qofka baa waxa la rabaa gaariga weyn gaariga baabkan ha fureen matoorkan ha fureen posta ka fiirgeen keen baalkaagii bay leeyihiin waxa weeye askariga waxa caawinaya waa dhagaxa hadii laga qaado askarigu waxa Allah ma qaban karo dawladda baa la iskaga gaar dawladda dhiga baabinay sidii dantu ku jirto oo dawladdu u arag in loo raaco wey
Daahir waad maqleysaa dooda Cabdi Salaan wuxuu rumaysan yahay talaabo walbo heedaha amniga ay ku sugan karaan amniga gobolka Banaadir in ay tahay mid loo baahan yahay inay qaadaan
Cabdi saaxiibkay sidoo hadda uu leeyahay yani wuxuu leeyahay cid ka soo horjeeda wadooyinkeena la xiro dee dowladnimo ma raba anuu marka hadda sida aan aaminsanahay saaxiibka iyo horta qofka wadooyinka xiray isku fikir bay qabaan anigu marka fikirkaa ka duwan baan qabaa fikirkan qaba waxa weeye war inaynu wadooyinkan xiran khibrad badan aynu ka qaadanaba fiican wadooyinka xiran anigu waxaan aaminsanahay qaraxa iyo dhibaatada magaalada Muqdisho in ay ugu sahlanayaan wada la xiray ama dhagax meel iska yaala oo qofkii adiga dhibka kugu waday uu kugu imaanayaan si uu soo socdo oo aad ku sugeysidna waxa la ma keento dhibtan meel buu ka soo bilaabanaya ama ka soo askumaya meesha uu ka soo askumayo inay dawladdu intay khibradan iyo yani khibrad kaashato intay bedesho inay waxan meesha ay ka soo jeedaan ay xalka ka raadiso wadooyinka ay ka xirto laakiin shacabka in la dhibaateeyo wadooyinka la xiro ii sheeg waa ka warhaysaa dhalinyaradii xataa shaqo abuurka inta loo sameeyay magaalada ka shaqeysanayso bajaajiyada wadatay baa ku la'aanaysa oo wadooyinka xiran lagu laynaya marka wadada la xiran saas oo kale in dadka lagu dhibaateeyo ama wax lagu dilo maahane waxa mas'uuliyadinayso marka anuu waxaan aaminsanahay war dawladihii iyo dawladda iyo dawladihii ku horeeyayba bartooda inaan taagnaano niraanana dawlad baan nahay amniga wax ka qabanayna iskana fadhino maanba mid ka dambaysan inay barteedii sii taagnaato waxa lama imaanay dawladnimaduna saamaha shacabka inay dhibaateysan maahane wada xiran shacabka amnigiisa maaha
waxaan siinayaa Cabdi Salaan Bootan
horta waa run oo waa u garaysanahay halka meeshu beladu ka soo baxaysa ilaa baar waa fiican laakiin meesha intaa ku baqatahay intee ka sugeysaa halka waxa laga helaa gadaal dambeysa iyaga in wada hadal la sameeyo oo la kulmo oo loo bareero wajacad xabada hal maaha hase ahaatee waxaan aragtay dhagaxa dhagaxa waxaan kuu sheegay inuu yahay askari waxaan leeyahay dowladdu ay ku walqaldo askartii hore meel kasta maalintii digbootiga inay dadkii khibradda lahaa waayeel baa ahaayeen in qaar lagu qaldo waa misraahay si shacabku u kala soocaan una xakamayaan askartan xabada ciriga in askari qof la dilo xagma waayo dhagaxa waxaa loo dhigay in qof lagu badaasho wadada waxaa loo jiray in qof lagu badaasho marka waxaan leeyahay yaan loo arag dhagaxan dhibaato askarigaas buu u yahay dugaal oo aba ha ku gabado ama ha ku magacisigo waa khibrad askariga loogu talagalay inuu difaacdo xaaladda abdiga lagu xakamaynayaa dadka sida xun baabuurta u wado u socda baa lagu xakamaynayaa wadankii shilkeenu waa badan yihiin bijaadleyda intay shil galaan maalintii oo qof gadiyaan ama ay qof jabiyaan motooyinka soo kaasa leedaaintii la soo askartan soo jiri sidii dhibaatooyinka ablaga looga qaballaa wax looga qabaa dhagaxa loo dhigay saasuuna u yaallaa dhagaxu askarina weye dhagaxu wax ilaaliya
haye daahir cabdulla xamed
wallahi horta saynabay dadka waxaan ka mid ahay magaalada xamar ka shaqaysta oo nolol maalmeedkeedu ay ku xiran yihiin marka wadooyinkan xiran dhibka annagu aan ku qabno ama wado xiran ama kala wareeg markaan maqalno culayska ay nagu hayso iyo saaxiib horta yani si arrintu ula sahlan tahay baa kala mid a hadda tusaale ahaan bil soon baa soo socota baali bishaa soon marka la fiiriyo shacabka xamar wadna garaac bay ku haysaa meeshii lagu farxi jiro dee waxa sugaya hadda xoogaa wayba lugeeyaana inay lugtana la waayahayo oo wadooyinka lasii xirhayo marka xal ma noqdo wado xiran anigu fikir ahaan waxaan qabaa ama dowladda talo waxaan siinaya dowlad baa sheeganaysaan ii sheega muddo hadda yarbaa inii hartay waxaad amniga magaalada xamar aad ka qabateenna ma jirto hadda tusaale ahaan madaxtooyada wadooyinka soo galo dhan waa xiran yihiin haddii xataa dhagaxa laga qaado la baneeyo inuu amnigu kasii fiicnaan lahaa baan aaminsanahay marka waxaad samaysaan naqshadan inta bedeshaan ha iska fadhiyine shacabka cabashadiisuna waa inay soo gaaraysaa yani culayska inta naga dulqaadaan aragti tan ka bedelan la imaada taasaan anigu aaminsana
shacabku hadduusan amniga isagu usoo jeedsan oo la shaqayn oo nabadgelyada ilaalin dowladda keliyad wax ma qaban karto shaksiyaad waayo hal la iskaashadaan leeyahay hana usoo jeesato hay-adaha amnigu haas ku xidmaan kuwa bulshada iyo shacab shacabkooda kalsooni ha ka raadiyay oo hay-adaha amnigu shacabkaa soo jiiteen oo gacmaha ha qabsadaan shacabka amni baa lagu helayaa nolol fiicanna waa lagu helaya
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday igala qayb galay cabdisalaan xasan bootaan iyo daahir cabdulaahi cumar oo labaduba ka mid ah bulshada ku nool magaalada muqdisho si dhowna ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid saynab abukar oo inala socodsiinaysay barnaamijka dooda gaaban haatanna ku soo dhowaada barnaamijka qurba joogta iyo saara cabdi axmed
intiini la socotay barnaamijkii midkan ka horeeyey ee qurbee toddobaadkan waxaan uga hadalnay gobolka minnesota iyo soomaalida halkaasi ku dhaqan sida ay gacan weyn uga geystaan hadday noqoto ganacsatada iyo dadka kaleeto ee halkaasi deegaanka ku ahba in qof soomaaliya asal ahaan kasoo jeeda islamarkaasina uu cararay xafiis ay dhaqaale ku kaalmeeyaan gobolka ohio magaalada columbus waa meesha labaad oo soomaalidu ay ku badan tahay sidaasay tahay waxaa ka furan goobo ganacsi oo waaweyn halkaasi oo soomaalida mid kasta oo sidoo kaleeto u sharaxan xafiis uu tago si markaasi dhaqaale ururin loogu sameeyo haddaba soomaalida gobolka ohio halkee ayay kaga jiraan dhaqaale ururintaasi inay siyaasadda ku kaalmeeyaan qofkii doonaya oo soomaali maray barnaamijkeena qurba qaybta labaad waxaa marti iigu ah ismaaciil cali maxamed oo isagu u tartamay xildhibaan gobolka ohio ah doorashadii ugu dambeysay iyo sidoo kale professor jibriil o maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state university soo dhawaada labadiinaba
waa dhownahay sahra aad iyo aad umaadsan tahay baay sahra
waa tahay haddaan bal ismaaciil ku hormaro ismaaciil adiga kaalin fiican ayaad soo gashay inkastoo doorashada ku guuleysanin waxay ahayd waxa aada loo hadalhaye waxaa tagtay gobollo kala gedisan sidee ayay ku kaalmeeyeen soomaalida ku dhaqan gudaha dalkan maraykanka markaad u carareysay kursigaasi aad doonaysay
aad iyo aad baan kaa mahadcelinayaa baayo sahra waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa v o a iyo professor jubriil asagana waqtigiisana siiyey runtii aad iyo aad bay Soomaalida u soo baxeen, aad iyo aad bay inay caawiyeen dhinaca waliba dhaqaalaha ah, dhinaca codkana aad iyo aad isagana lama soo koobi karo si ay u soo baxeen. Dhinaca marka haddaan galo dhaqaalaha, runtii annaga xoogga waxaan aad iyo aad u saarnay dadka ganacsatada oo reer Ohio ah oo aad u ballaaran baan xoogga saarnay inaan la xiriirno oo barnaamijka aan wadnay aan ka gadno inayna taageeraan. Runtii si fiican bay noo taageereen, ganacsatayaasha dhaqaale badan bay nagu bixiyeen, fakar iyo wanaagna waa nagu siyaasadeen. Dadka bulshada guudna runtii ayagana aad baan uga codsanay, social mediada xoog baan saarnay inay dhaqaale lagu bixiyo ayagana. Marka aniga waxaan dhihi lahaa aad iyo aad, sababta ay ku tahay markii ugu horreysay hadday ahayd qof Soomaaliya u tartamo, dadka aad bay ugu hanqaltaagayeen. Marka runtii aad iyo aad Soomaalida usoo baxeen, dhaqaalahan aad bay noo siiyeen.
Waa tahay Professor Jibriil oo Maxamed, sidaad maqlaysid Ismaaciil, dadka Soomaalida waxa ay u galaan kaltan inay xataa dhaqaale siiyaan qofka oo hadda ilhaan sida aad ka warqabtidba lacag ka badan $800,000 ayaa loo aruuriyey doorashadeeda dhici doonta sanad iyo bar kadib markii labaad kursigaas in loo soo doorta. Maxay kula tahay in Soomaalida arrintan oo dhan ay u sameynayaan?
Arrintii walaal Soomaalidu way soo degtay dalka Maraykanka, bulsho aad u fara badan oo ilaa iyo ruban milyan dan ayaa jooga, ayaan ku joognaa dalka Maraykanka inaan ka qayb qaadano nolosha dalka. Dhanka dhaqaalaha, shaqooyinka, siyaasadda, dhinac walba waa lagu khasban yahay. Dadka Soomaaliyeedna sidaas ogtahay waa dad runtii isgacan qabta oo isugurmada. Inkastoo gobolkan Ohio uusan lahayn wakiilo la doortay oo Soomaali ah, haddana dhammaan dadka la doortay ee Soomaaliyeed ee gobollada kale ee Soomaalida Ohio gobollada kale waxay ka qaateen qayb lixaadle in la doorto. Tusaale ahaan, ilhaan doorashadeedii hore oo ay state-ka ama gobolka Minnesota xildhibaanka u wardiisay, halkan ay timid Ohio, waa loo ololeeyey, waa la taageeray, waxaa loo muujiyey niyad wanaag ka hor qofkii u horreeya Soomaaliya oo la doorto labada dalka Maraykanka uu ahaa Cabdiwaar Same oo golaha deegaanka ee Minneapolis ku jira. Halkan qalabas buu yimid, lacag baa loo aruuriyey, xoodan oo hadda ayadan wafteeda la doortay halkan waa timid. Marka qof walba oo la doorto ama doorasho raadinaya ama ha guuleysta ama ha guul dareysto wuu socdaa gobollada uu tagaa. Soomaaliduna way isgarab qabataa ganacsatadeeda iyo shacabkeedaba.
Waa tahay Ismaaciil, ka sokow dhaqaalahana, dhiirigelin intee le'eg ayaad helaysay oo dadka maxay kulahaayeen markii aad carareysay oo Soomaalida ma kugu hambalyeyeen xataa inaad xilkaasi ama jagadaasi aad u ordayso?
Aad iyo aad maya, boqolkiiba boqol aad bay dadkii idnoo dhiirigeliyeen. Yani culummadeenna haddii la fiiriyo, ducadayna siinayeen, sinoo caawinayeen, dumarkeenna, hooyooyinka, dhalinyarada, yani runtii qof dad naga soo horjeeda aad bay u yaraayeen. Boqolkiiba boqol Soomaalida dadka way noo hanqaltaageen, wayna noo baahnaayeen. Sababta ay ku tahay waxay arkeen Minnesota iyo dadka su hadda Professor Jibriil u sheegay, Cabdiwaar Same iyo Ilhaan dadka laga doortay iyo saameynta ay ku yeelatay bulshada Minneapolis, anaga waan u baahnaynay xorkaas inaanu gaarno kilomitas aan nahay. Sababta ay ku tahay jaaliyadii labaad ugu badnayn baan nahay. Marka boqolkiiba boqol dadka aad bay dhiirigelinayaan, taageero buuxdatana siinayaan. Dadka xitaa noo codeynkan xitaa waxay dhaayeen qof kalaan keenayna ku codeyn karaa, dad kalaa sii gaarsiinaynaa, familigeena u sheegaynaa inay codeeyaan. Yani qof kasta dhinac buu naga caawinayay. Yani marka waxa aad iyo aad u qurux badan bay ahayd.
Waa tahay Professor Jibriil, maxay kula tahay in gobolka Ohio uu kaga duwan yahay Minnesota? Waayo Ohio doorasho markay timaado intaasoo qof ayaa Minnesota kasoo baxay Seattle, Washington, xataa Ohio. Laakiin inkastoo Soomaalida ay xoogan tahay, isku duuban yihiin, jaaliyad ay leeyihiin, haddana weli waxaa muuqato in fursadaha ay helaan gobolada kale ay sahelin. Maxaa ugu wacan?
Runtii dhowr sababood ayaan arrintaa u tiirinayaa. Midda koowaad waxa weeyaan Ohio iyo Minnesota waxaa la hordegay Minnesota. Intii naga horreeyeen bay qeyb ka ah oo 10 sano ka hor Minnesota ma lahayn waxaana wakiilo ah. Dabcan waxaan isleeyahay haatan waa la joogaa xilliga Ohio ay yeelan lahayd dad Soomaaliya wakiilo ah. Arrinta kale oo taala waxa weeye nidaamka siyaasiga ah iyo shucuubta ku nool labada gobol ayaa kala duwan. Gobolkan Ohio waa gobol conservative ah ama muxaafid ah. Gobolka Minnesota waa gobol ka furfuran oo dad soo galootiyo fara badanna leh. Soomaalidana looga soo horreeyey oo dad monk iyo dadyo kale uga soo horreeyeen. Gobolkan Soomaalidu waa dadkii u horreeyey qaxooti oo yimaado oo tiro fara badan leh. Waana dad gobol dad kale oo madow ah oo xoog leh joogaan. Halka Minnesota Soomaalida ay ka noqdeen minority-gii muuqday ama dadkii laga tirada badnaa, dadkii ugu muuqaalka dheeraa. Annaga halkan waxaan hortaagan oo wax nala qaybsada oo runtii minority-nimada wax ku raadiya dadkii ayaga ahaa madoobaa oo dalka loogu yimid.
waayiga laftooda xabarsan oo diban oo maaragtay
marka fursadaha
iyo marka arrimo badan oo noocaas oo isbiirsaday ayaa keenaya laakiin waan ka gudbinaa insha Allah meel wanaagsan baan u soconaa.
Waa tahay Ismaaciil, ugu dambeyntii haddii Soomaalida lagu ciriirinayo sida uu leeyahay Professor Jibriil, kuraasta laga yaabo in dad badan oo dadka laga tirada badan yahay Soomaalida oo kala heerka ay ku jirto ay meesha joogaan uga soo horreeya halkan qaarkood deegaan ahaa, marka sidee ayay arrintaasi siyaasadda Soomaalida ee gobolka saameyn ugu leedahay
gobolka Ohio? Runtii Professor Jibriil waxaan dhihi lahaa suu yiri si qurux badan ma u dhigay runtii boqolkii boqol oo ku raacsanahay. Runtii marxaladooyin badan baa jira oo aada u adkeynaysa qof Soomaaliya inuu kasoo baxo gobolka Ohio. Waan awoonnaa laakiin se marxaladooyin badan baana hortaagan si professorka uga dhawaajiyey yani labada xisbi yani xisbiyaasha marka la fiiriyo xataa waa kala awood badan yihiin. Xisbiga Demuqraadiga Liberalka baa awood badan ku leh Minnesota, gobolkan waa loogu awood badan yahay. Dadka deganaasha hadii la dhaho xitaa Minneapolis population hadii la fiiriyo magaalada waa ka yar tahay, laakiin Soomaalida waa ku badan oo suu yiri professorka awoodooda muqashadooda ku culus anagu. Laakiin meeshaan oo kale Sara Columbus population naga weyn baa jira oo African American ka madowga ah, population kala badan baa jira oo iyagana wax sugaya. Marka anagii waxaan nahay dad aad looga horreeya haddii la fiiriyo lineka meeshaan taagannahay, marka waxay marxaladahaas baa runtii la adkeynaya. Laakiin waxay la tahay dhaqaaqa meel unbuu ka bilowdaa. Marka anigu campaignkii aan galay wax badan buu furfuriyay, nisaan waa arkay dad badan baa hadeer ku fakaraya, dhalinyaro badan baa ku fakaraya intertamaa hadeer bedelkii uu bilaabanayaa yani wixii la awoodi karo. Waxay la tahay sanadkii labada sano soo socota insha Allah Soomaali badan lay soo bixi doonaa insha Allah.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba.
Salaam mudan baa.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Professor Jibriil oo Maxamed oo Baraka Jaamacadda Ohio State University, iyo sidoo kaleeto Ismaaciil Cali Maxamed oo isagu dhawaantan doorashadii dhacday u tartamay xildhibaan gobolka Ohio ah. Inkastoo uu ku guuleysan inuu ku soo baxo doorashadaasi, Ismaaciil waxa uu helay kaalin aad u fiican iyo codad fara badan. Haddaba markii doorashadaasi uu galayay waxaa dhaqaale xoogan ku saaciday Soomaalida degan gobollo kala gedisan oo dalkan Mareykanka ah oo uu maray. Waxayna igu ramayeen barnaamijkeena qurbe oo toddobaadkan qaybtii labaad aan ku eegnay Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sida dhaqaale ay ugu bixiyaan in qof Soomaali Mareykan ah kuraasta amaba xilalka kala gedisan ee gobollada iyo heerka federaalba ay u soo baxaan, iyadoo tii ugu dambeysayna gobolka Minnesota Ilhaan Cumar waqtigan dhaqaale aad u xoogan loo aruuriyo doorashadeeda dhici doonta sanad iyo barkadib. Barnaamijkan qaybtiisa kale oo isla noocan oo kale ahna waxaad maqli doontaan xaaladaha doorashada iyo sida dhaqaalaha u aruuriyaan bulshada Soomaaliyeed ee Soomaali Mareykanka ee ku dhaqan magaalada Seattle Washington.
mahadsanid Saar Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurba joogta. Haatan qodobadii wararka caalamka ugu door garoonaa. Wararka Yemen iyo gobolka Jubbada Hoose waxay sheegeen ugu yaraan hal askari uu dhintay kadib weerar kadis oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamada maamulka Jubbaland. Wararka aynu ka helayna dad xoogaala ayaa intaa ku daray in weerarkan uu yimid markii ciidamo ka tirsan Jubbaland ay xalay weerareen degmada Xagar, halkaasoo ay joogeen dhowr saacadood. Saaka markii ay kasoo baxeen degmada Xagar iyagoo kusii jeeda magaalada Afmadow ayaa weerar kadis ay ku qaadeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab, sida ay dad goob joogayaala u sheegeen idaacadda Voice of America. Sargaal u hadlay dowladda Itoobiyana waxa uu sheegay in dalkiisu uu dhammaystiray diyaar garoweyn uu Mareykanka u gacan geliyo nin looga shakisan yahay inuu dilay laba qof. Qorshaha lagu soo dhiibiyay ninkaasi oo 25 sano jira, laguna magacaabay Johannes Nasibu oo asalkiisu Itoobiyaan yahay balse haysta dhalashada Mareykanka, ayaa ka dambeeyay markii xeerilaaliyaha waddanka Itoobiya uu go'aankaasi qaatay. Ninkaasi ayaa ku eedeysan inuu laba qof oo Itoobiyaan u dhashay Itoobiya u dhashay andhaha uu ku dilay gobolka Virginia dalkan Mareykanka sanadkii 2016. Sargaalka lagu magacaabo Zeynab Tunu ayaa u sheegtay warbaahinta in go'aankaasi ay gaadhay xeerilaaliyaha waddanka Itoobiya. Hase yeeshee asxaabta iyo ehelada ninkaasi ayaa su'aalo ka keenay arrintaasi, maadaama Itoobiya Mareykanku aanu ka dhaxaynin xiriir ay wax isugu gudbiyaan dadka looga shakisan yahay inay dambiyada geysteen. Idaacaddii Fiidnimona waa nagay. Intaasi waanu Haaruun Macruufa iyo Nuur Bukhaari oo idin leh nabadgelyo. Dhegeystayaal goorna waxaad dhegeysan doontaan barnaamijkii Barakacayaasha ee Hafogaanina. Thank you.